men man vælger at stoppe på læreruddannelsen, byggeriuddannelsen, hvad det kan være, fordi man ikke kan se sig selv arbejde i den profession.
Du lytter til Vi er videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode fortsætter jeg vores lille serie, hvor vi sætter fokus på noget af al den forskning om uddannelse, der bliver til i VIA. I dag taler jeg med Johanne Grøndahl Glavind, som er forskningsleder ved programmet for uddannelseskvalitet under Forskningscenteret Professionsstudier. Johanne forsker i en særlig og meget væsentlig del af vores uddannelser, nemlig frafaldet. Så jeg spurgte hende, hvad det var, der gjorde hende interesseret i lige præcis det område.
Jeg har arbejdet med trivsel og ulighed i uddannelse i en del år, blandt andet som konsulent i et større konsulenthus. Så det var sådan den baggrund, jeg tog med ind i VIA, hvor jeg så tænkte, hvad er frafaldet her? Og jeg kunne jo se, at det var lidt lavere, end det er på en akademisk bachelor. Så det var jo på en måde godt. Men samtidig, når jeg så også kom med hele det teoriapparat, som man har sådan fra universiteterne, det er sådan nogle mere generelle teorier, der belyser frafald, så kunne jeg se, at der ligesom manglede noget, når jeg sad med de her teorier. Så tænkte jeg, hvor er det professionsrettede henne? Og det var ligesom det, der sådan, jeg tænkte, der er mere til den historie, end bare de der typiske karakteristika, at det er studerende, der har lave karaktergennemsnit, eller det studerende, der har taget, kommer med en erhvervsfaglig uddannelse, eller HF versus studentereksamen fra et gymnasie. At der må være nogle andre ting, altså det ikke bare handler om at lave de her profiler, men måske interessere sig mere for årsager til frafald.
Ja, fordi dem, du nævner, det er jo sådan de klassiske årsager til frafald.
Ja, sådan en baggrundsvariabel, ja. Ikke? Det er jo ikke en årsag. Det er jo bare der, hvor man ved statistisk set, at frafaldsrisikoen er størst. En af sådan the grand old man inden for frafaldsforskning, Vincent Tinto, en amerikansk forsker, lavede egentlig allerede i 75 en model for at forklare frafald. Og hans formål var netop også at sige, at nu skal vi ikke kun tale om profiler, men vi skal tale om årsager. Og hans baggrund var, at han ønskede at skabe mindre ulighed i frafald, altså han havde et særligt fokus på de her ikke traditionelle studerende, hvad enten at det er studerende, der kommer fra hjem, hvor de forældrene ikke har en videregående uddannelse, eller nogle studerende med anden etnisk herkomst end majoriteten, som forskning også viser, har større sandsynlighed for at falde fra. Men han begyndte så at kigge på, hvad kan vi egentlig som institutioner gøre, at alle har den samme chance. Og der pegede han så på det, han kalder for faglig og social integration. For som han siger, det er ikke den enkeltes skyld, at vedkommende vælger at stoppe på en uddannelse. Det er fællesskabet. Altså vi skal finde årsagerne i fællesskabet. Der trækker han på Durkheim og hans studier om selvmord. Og så der begynder han jo egentlig at gå ind og kigge på, hvad kan vi egentlig som uddannelsesinstitution gøre for at mindske frafald. Og netop det at høre til fagligt, opleve at blive anerkendt fagligt for det, man kan, og også selvfølgelig anerkende de andre for det, de kan. Det kan både være undervisere, det kan være klassekammerater, holdkammerater. Og bliver man mestre stoffet, er en del af den her faglige integration. Og så den sociale, det er jo så det, man oplever at høre til socialt, at man har nogle fællesskaber på sit studie, som man er en del af. Og igen, hvor man oplever den her anerkendelse fra de andre, at man egentlig hører til. Og det er den forskning, eller det er de begreber, der sådan har præget forskningen de sidste 50 år faktisk. Og når der er lavet studier af frafald, også i professionshøjskolesektoren, så er det også typisk den model og de begreber, som man har taget fat i, og som jeg også selv tog fat i. Så samtidig så havde jeg den her interaktion, både med mine kolleger og med studerende, som jeg interviewede i andre sammenhænge. Og der kunne jeg bare se, at der var ligesom noget mere på spil, noget som teorierne ikke helt fangede. Og forskning kommer jo netop fra denne her undren. Jeg tror, Brinkmann kalder den her udforskning af hverdagslivet. Hvor man begynder at tænke, hvordan kan det her egentlig være? Og så vokser de her forskningsspørgsmål frem. Og når jeg talte med de studerende, for eksempel nogle lærerstuderende, og de spurgte mig, hvorfor de havde valgt at læse til lærer, og de fortalte med egentlig med stor begejstring om deres studievalg. Og så talte vi lidt videre om noget andet og sådan noget. Og så kunne jeg så spørge dem, glæder du dig til at komme ud og arbejde som folkeskolelærer? Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke arbejde på en folkeskole. Jeg skal på en friskole, eller jeg skal på en efterskole, for der er ikke plads til den lærer, jeg gerne vil være i folkeskolen. Så der kom sådan det der professionsrettet ind på en eller anden måde, ikke? At den professionelle, de selv ser sig som og gerne vil være, at der er plads til dem ude i professionen. Og det samme var med et andet forskningsprojekt om sygeplejerske studerende og deres overgang til arbejdsmarkedet, hvor vi interviewede både sygeplejerske studerende på de sidste semestre, men også helt nyuddannede sygeplejersker. Og der spurgte vi dem så, om de kunne se sig selv som sygeplejersker efter 5 år. Og der kom igen noget af de her ting frem. Nej, ikke nødvendigvis. Så var jeg lidt spændt på, hvad er det, der sker her? Fordi man kan jo godt forestille sig, at man som studerende egentlig er rigtig, rigtig glad for sit studie, for den faglige undervisning, føler, at man kan, og man også har det godt socialt. Men man vælger at stoppe på læreruddannelsen, byggeriuddannelsen, hvad det kan være, fordi man ikke kan se sig selv arbejde i den profession, som man skal ud i. At man måske har haft nogle dårlige oplevelser i praktik, som betyder, at man begynder at overveje at falde fra. Og hele sådan den professionsrettede del, jeg kalder det for professionsintegration, det er faktisk fraværende i teorierne. I hvert fald i de sociologiske uddannelsesteorier. Så er der jo masser af teorier om professionsuddannelser og professionsforskning. En masse spændende ting, man kan hente der. Så noget af det, jeg lidt har fokus på i min forskning, det har været at bygge bro mellem sådan de to positioner, som ellers egentlig ikke har talt særlig meget sammen. Og de spørgsmål, man har stillet henne i den sociologiske uddannelsesforskning, har jo været, hvorfor falder studerende fra? Hvem falder fra? Og i den anden professionsteoretiske forskning, der er det mere noget om, hvordan bliver man en professionel? Hvordan sker det en udvikling? Hvad er det for nogle kompetencer? Hvad er den professionelle identitet? Hvordan sikrer vi den professionelle udvikling ved de studerende og sådan noget? Ikke? Der er de studerende sådan lidt mere, der ser man, der differencierer man ikke rigtig mellem dem, interesserer sig ikke rigtig for, at der er forskel på, hvad de studerende kommer med. Altså for eksempel betydning af social baggrund der. Så det er sådan lidt været at bygge bro mellem dem.
Så i virkeligheden, så skal vi tilføje, i hvert fald når vi er i VIA, en kategori til Tintus 2, altså med den faglige og den sociale integration, også professionsintegrationen.
Ja, det er jo det, jeg sådan argumenterer for. Og det var egentlig sådan noget, der viste sig meget tydeligt i et studie, jeg lavede om studiegrupper. Og så talte vi med underviserne, der sagde, at det primære formål med studiegrupper, det er samarbejde. Og det er at lære de studerende, altså at forberede dem til at komme ind i professionen og arbejde der. Og når vi så interviewede de studerende, så gentog de underviserne og tænkte, at det har de godt nok fået indprintet det der. Den har de hørt, at det er det, de skal. Når jeg dykkede mere ned i data, så kunne jeg jo faktisk også høre, at flere af dem oplevede, at de gennem deres studiegruppearbejde faktisk blev forberedt til at arbejde i professionen, og de egentlig fandt det meningsfuldt, at det at kunne øve samarbejde, selv i de situationer, hvor det kunne være svært og konfliktfyldt, for nogen, der kunne det så være så meningsfuldt, fordi de følte, at det ville give dem en forberedelse i forhold til at skulle ud og arbejde i professionen. Og der var også flere, der talte om, at de begyndte at få en fornemmelse af, hvem de selv var, hvem de gerne ville være som professionelle, og gennem studiegrupperne også kunne få et indblik i, jamen, hvad vil det egentlig sige at samarbejde? Hvad er det, jeg skal? Hvad er det, det kræver af mig? Så der viste det sig igen, og der kan man sige, der valgte min kollega og jeg så faktisk at sige, okay, vi har lavet sådan en rapport til VIA om studiegrupper, og så stod det her resultat der sådan lidt. Så tænkte vi, okay, nu vender vi det hele om, og så analyserer vi vores data en gang til, mere deduktivt, hvor vi kigger efter de her tre typer af integration, den sociale, faglige og den professionsrettede integration. Og der kunne vi så se, hvordan professionsintegrationen også har en rolle at spille, og fandt både eksempler på, hvornår studiegrupper kunne være professionsintegrerende, men også hvornår de kunne have nogle desintegrerende effekter.
Og hvad er det, der gør, at en studiegruppe bliver desintegrerende? For det tror jeg faktisk vil interessere mange.
Ja, det vi så i vores data, som var interviews med 35 studerende fra 6 forskellige uddannelser på VIA, det var blandt andet, når de oplevede, at studiegruppernes arbejde ikke var autentisk. For de fik jo at vide, studiegrupperne er ligesom samarbejde i professionen, nu skal I gøre det. Og så var der nogen, der synes, at den måde, man arbejder med studiegrupper på ingen måde vil minde om samarbejdet ude i professionen. Det kunne for eksempel være, hvis de var i 3 forskellige studiegrupper per semester, og der var en masse koordinering og uddelegering, og egentlig ikke særlig meget samarbejde, så kunne det give en følelse af, at hey, det passer da ikke det her. Det har ikke noget med professionen at gøre. Der var også en, der pegede på fravær af ledelse i en studiegruppe, og man kan selvfølgelig gå til sin underviser nogle gange og få hjælp, eller studievejleder. Men hvis de ikke følte, at der, hvis de bare fik taget sammen i voksne, eller fik at vide, hold ud, om et halvt år kommer du i en ny studiegruppe, så sagde de, det siger man jo ikke ud i virkeligheden. Der vil en chef jo ikke sige, hold ud, eller tag dig sammen, du er voksen. Der vil de tage hånd om at løse situationen. Og så var det, de synes, du ved, at kunne de ikke se forberedelsen til professionen i det, og det havde de her professionsintegrerende effekter.
Skal vi for enhver pris sørge for, at vores studerende bliver og gennemfører deres uddannelse?
Det korte svar er nej. Som uddannelsesinstitution har vi selvfølgelig brug for vores studerende. Som samfund har vi brug for, at vores studerende færdiggør deres uddannelser. Vi ved, at der er stor, stor mangel på mange af de professionelle, som vi uddanner. Så på den måde kan vi jo godt sætte som mål, at så mange som muligt gennemfører. Det skal vi bestemt. Men det er ikke ens betydende med, at alt frafald er skidt. Der er jo sådan den tvungne frafald, altså det er egentlig den type frafald, hvor vi som uddannelsesinstitution sætter kriterierne for, hvad skal der til? Hvor meget skal man kunne for at kunne bestå? Og hvis alt frafald var skidt, så kunne vi jo bare egentlig lade være med at have eksamener. Så der har vi jo selvfølgelig sådan et vis kvalitetsmål, vi skal nå. Der skal vi som uddannelsesinstitution jo også have nogle samtaler om, hvad er egentlig vores laveste barre? Hvor skal den sættes henne? Og dem, der ikke kommer over den, jamen de skal måske noget andet. Så den type af frafald er måske egentlig rigtigt set ud fra uddannelsesinstitutionen. Så er der de unges perspektiv. Og for eksempel, der er 29% af vores studerende på professionsbacheloruddannelserne, der samlet set falder fra inden for det 6. studieår. Og 19% af dem, det vil sige 2/3, de vælger at skifte studie. Og så den sidste 1/3, de falder faktisk ud af uddannelsessystemet, kommer ikke videre. Og særligt den sidste 1/3 er ikke god frafald. Der har vi jo brug for, at som samfund, at de tager en eller anden form for uddannelse, om det er en erhvervsuddannelse eller erhvervsakademiuddannelse, eller om de vælger at fortsætte op på universitetet eller en anden professionsbacheloruddannelse. Det er egentlig underordnet, men det, at de falder helt ud, er ikke så godt. Så er det dem, der skifter studie, og det skal der jo også være plads til, bestemt. Vi skal bare sikre os, at det er et tilvalg af en anden uddannelse, fordi den studerende oplever, det er det, jeg skal læse, det er der, min interesse er, og ikke et fravalg, fordi man enten føler fagligt, at man ikke hører hjemme, eller det er måske, altså man har svært ved at begå sig, ikke føler sig anerkendt, eller man socialt måske er ensom, eller et eller andet, for så er det heller ikke god frafald. Så på den måde er det jo egentlig, når man så folder dit spørgsmål ud, både og, eller sådan lidt sværere at svare på.
29%, det er faktisk lavere, end jeg havde troet. Hvordan er vi i forhold til andre sektorer?
Jamen på universiteterne, der er det 34%, der falder fra inden for det 6. studieår. Og så på den måde, så er det jo lavere. Rigtig mange opgørelser interesserer sig for frafald det første studieår, inden for det første år, fordi det der frafaldet er størst. Og det er jo der, mange finder ud af, at de skal skifte. Altså det er noget andet, de hellere vil læse. Og på professionsbacheloren, der er det 17%, der stopper samlet set det første studieår. Men det betyder jo så faktisk også, at der er 12 procentpoint, der gør det efterfølgende. Og det er måske det der, hvor det begynder at blive dyrt for os. Og det er der, jeg tænker, at noget af den her professionsintegration måske også bliver relevant. Fordi hvad er det, der får dem til at falde fra?
Men man kan sige, hvis vi har nogen, som vi mister der det første år, fordi de lidt ligesom dem, der oplever i praktikken, at de ikke helt hører til. Her oplever, at de ikke helt hører til, men bare ikke hører til i uddannelsen. Så har vi måske der noget, vi faktisk ville kunne gøre noget ved. Altså, at vi faktisk ville kunne arbejde med at lade de studerende, som kommer fra måske uddannelsesfremmede hjem, som måske ikke helt kan afkode sådan måden at være på, når man er sådan et sted som vi er, at de skal have lidt mere støtte ind i at forstå det, for det er jo ikke nødvendigvis, fordi de ikke har evnerne og motivationen og kan blive dygtige professionelle.
Nej, og der rammer du faktisk ind i et kæmpe, kæmpe stort videnshul, Linda. Så det satte vi os for at undersøge i et litteraturstudie, hvor vi gik tilbage til år 2000, og så kiggede på europæisk litteratur, og så også dansk, det man kalder grå litteratur, det vil sige også altså konsulentrapporter og sådan noget, og analyser fra EVA og DEA og sådan nogle steder, tænketanke. Og det er simpelthen så lidt, vi ved. Og der er næsten ikke noget forskning om emnet i Danmark. Der er nogle få konsulentrapporter, så vi ved meget om indgang og udgang, men vi ved ikke særlig meget om, hvad der sker, når de studerende egentlig træder ind, og om vi laver en forskelsbehandling. Der er et studie igen fra universitetet, der viser, at social baggrund, for eksempel altså forældrenes uddannelsesniveau, har betydning for, om de studerende oplever at få feedback fra deres undervisere. Og dem, der kommer igen fra lavt uddannet hjem, oplever i mindre grad at få undervisning, eller få feedback fra deres undervisere. Og så spørgsmålet jo så, hvad det skyldes. Er det fordi, at de ikke forstår, når de får feedback, at det her det er faktisk feedback? Det er jo en nem forklaring som undervisere at sige. Eller er det fordi, at vi som undervisere faktisk forskelsbehandler? Og når jeg selv tænker tilbage nogle gange på den vejledning, jeg har givet, for eksempel til bachelorstuderende, da jeg var på universitetet, så kan der komme en ind, som taler mit sprog, altså akademiske sprog, og jeg tolker den studerende som værende utrolig engageret og vidende, og jeg tænker, wow, ham eller hun har stort potentiale, der skal vi sigte højt. Og så kan der komme en ind, som jeg måske tolker som værende uinteresseret, og siger ikke så meget, og virker ikke sådan, bruger ikke rigtig begreberne, og hvor jeg måske tænker, okay, der bliver måske nogle andre forventninger. Jeg vil hele tiden selvfølgelig arbejde for, at de studerende klarer sig bedst muligt, men jeg er måske biased af den måde, vi interagerer på. Og det giver måske en forskel i vejledningen. Det er jo sådan nogle ting, som vi egentlig ikke ved så meget om endnu, som også kunne være spændende at undersøge.
Ja, så der har vi faktisk en særlig opgave, så når hvis vi får en studerende ind, som måske ikke helt taler vores sprog, hvor vi tænker, har du helt forstået det? Så er det måske der, vi skal se det allerstørste potentiale, i stedet for dem, som ligner os mest.
Ja, det er noget med sådan, at arbejde lidt med den implicite studerende. Hvem er det egentlig? Hvem forestiller vi os, når vi ser vores implicite studerende? Nu har jeg haft min gang på VIA i 2 år, og jeg synes nogle gange, jeg kan høre 2 historier. På den ene side beskrivelser af, hvad man forventer af studerende, ikke? Som altså, de er engagerede, og vi har jo mange forskellige undervisningsformer, der faktisk kræver meget af de studerende. Og det kalder vi så for studentercentreret læring. Men det kunne jo også være, at der var nogle studerende, der egentlig allerhelst bare ville have lov til at sidde bagerst, og altså for hvem det faktisk er svært at skulle være så aktiv hele tiden, og hvor det også kan være svært at måske hele tiden at skulle navigere imellem de her roller og de forventninger, der er til dem. Så vi har jo på den ene side nogle meget klare forventninger til vores studerende. Samtidig med, så kan man jo også nogle gange høre den her frustration over det, man oplever som manglende engagement fra sine studerende. Jeg har selv været der og undervist, og så dukker der 11 ud af 35 op og sådan noget. Ikke? Og så kan man jo også synes, det er svært. Og så er det jo der måske også, vi begynder at koncentrere os meget om dem, der så kommer. Og tænke, de er de dygtige, og de andre, de er mindre dygtige. Og det er jo der, som du siger, vi som uddannelsesinstitution har en opgave i at sikre os, at vi heller ikke smider guld på gaden. At det skal i hvert fald ikke være vores tilgang til de studerende, der betyder, at de vælger at stoppe. Og fordi vi måske har nogle bias, der betyder, at vi vejleder dem mindre godt, eller hvad det kan være.
Ja, så der er virkelig noget med at prøve at være sådan oprigtigt nysgerrig på, når kun 11 ud af 35 dukker op. Hvad er det så, der gør, at dem, der ikke kommer, ikke kommer? I stedet for at tænke, det er nok, fordi de ikke orker, eller det er nok, fordi de er dovne, eller det er nok, fordi de ikke synes, de får noget ud af det. Altså, og spørg dem, hvad er det, undrer mig, at I ikke kommer? Fordi jeg har jo en hypotese om, at I vil lære så meget, hvis I kom. Hvad er det, der gør, at det tænker I ikke? Og så vil man faktisk nok ofte få nogle andre svar, end det, man forventer.
Det vil man nok, ja. Og jeg er sikker på, at der sikkert også er mange, der allerede har spurgt dem, og vil kunne give nogle af de svar. Og det er jo også den samtale, vi skal have som uddannelsesinstitution, ikke? Og som vi jo også har på VIA, om hvordan arbejder vi med det, som Tinto kalder persistence, som er det, de studerendes vedholdenhed, det er, de har lyst til at fortsætte på deres studie. Så det ikke bare er den der fastholdelse.
Ja, det er det. Jeg talte med en underviser for nylig, som sagde, at det kunne komme til nogle gange at føle sådan lidt som sådan en form for edutainment. Altså, at nu skal det bare være spændende for dem at komme. Og det hele handlede om at gøre det spændende at komme. Og læring jo også nogle gange er hårdt. Og det er det jo. Så det er jo sådan set det, vi også skal, motivere dem til at have lyst til at være her. Også når man bøvler med noget, og der er noget, der ikke giver mening. Fordi vi kan heller ikke sådan gør det helt vildt nemt.
Nej, ja, det skal vi bestemt heller ikke. Men der er meget stor forskel på, når man synes noget er svært og frustrerende, om man så føler, man står helt alene i det, og det bliver den her Davids kamp mod Goliat, hvor man bare ikke kan vinde, fordi man ved ikke, hvordan man skal overkomme udfordringerne. Og så den anden situation, hvor man synes noget er svært og frustrerende, men man ved, man kan gå hen til sin underviser og få noget hjælp til at komme videre, eller man har en god studiegruppe, hvor man kan få hjælp. Så læringen må godt være svært og frustrerende. Det er en del af det. For ellers så kommer vi jo tilbage til, om alt frafald er skidt frafald. Fordi hvis læring bare skal være sjovt og nemt, og alle skal synes, det er fryd og gammel hele tiden, jamen, så, altså, hvor er så vores kriterier henne?
Hvor var kvaliteten og dannelsen, hvis bygningskonstruktørerne bare havde det nemt og dejligt, mens hun gik på sin uddannelse, men endte med ikke rigtigt at vide noget om statik? Det er altså ingen, der ønsker, heller ikke de studerende. Vi linker til Johannes og Ditte Graversgaard Hansens artikel, der hedder Professionsintegration, studiegrupper som professionelle arbejdsfællesskaber i episodens noter. Du har lyttet til VIA Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en lærerværelsesnak med kolleger rundt omkring i hele VIA University College om, hvad der sker i undervisningen og hvordan erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode snakker jeg med Kasper Lastheim Madsen, som vil fortælle, hvad krop og bevægelse har med læring at gøre. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.